la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Guvernul explică reforma salariilor din sistemul bugetar și spune că ea va duce la reducerea decalajelor inechitabile.
Majorii revizează în primul rând categoriile de angajați care au avut salarii foarte mici.
Problemele finanțării partidelor politice din Moldova revin în actualitate înaintea alegerilor din februarie. Și leul moldovenesc a împlinit un sfert de viață. La început ascultați știrile Europei Libere în această seară cu Oana Serafim.
Bună seara! Cel de-al 10-lea contingent de militari din Armata Moldovei pleacă mâine, 7 decembrie, într-o misiune de 6 luni de menținere a păcii în Kosovo. Eugeniu Sturza, ministrul apărării al Republicii Moldova, a declarat că aceste misiuni sunt o șansă de acumulare a experienței de la colegii militari din alte țări. Militarii moldoveni urmează să execute misiuni de securitate și paza obiectivelor militare și de patrulare. Mandatul celui de-al 10-lea contingent de militari moldoveni în Kosovo va dura până în luna iunie 2019. Parlamentul Ucrainei a aprobat anularea tratatului de prietenie dintre Rusia și Ucraina, semnat în 1997 și care urmează să expire pe 31 martie anul viitor. Inițiativa de a anula tratatului a aparținut președintelui Ucrainei Petro Poroșenko și a fost votată de 277 de deputați. Pentru ca măsura să fie aprobată, erau necesare 226 de voturi. După anexarea ilegală a Crimeei la Rusia în 2014 și în urma războiului cu separatiștii susținuți de Rusia din estul Ucrainei, peste 10.300 de oameni au fost omorâți. Moscova neagă că ar fi implicată în războiul din estul Ucrainei, dar Curtea Penală Internațională a hotărât în noiembrie 2016 că luptele din estul Ucrainei sunt, de fapt, cităm, un conflict internațional armat între Ucraina și Federația Rusă. Autoritățile locale din Sankt Petersburg au decis că plăcile comemorative pentru victimele represiunilor sovietice din cadrul proiectului Ultima Adresă sunt nepotrivite și ilegale și ar trebui înlăturate de pe străzile orașului. Decizia a fost luată de Comitetul Orășenesc pentru Dezvoltare și Arhitectură și a fost comunicată printr-o scrisoare deschisă postată pe pagina de Facebook a lui Andrei Pivovarov, președintele Mișcării Civice Rusia Deschisă. Comitetul local anunță prin această scrisoare decizia și cere autorităților districtului Sankt Petersburg să îndepărteze plăcile, considerându-le ilegale. Proiectul Ultima Adresă a început în 2014 și în jur de 800 de plăci comemorative în amintirea victimelor represiunilor sovietice au fost puse în orașe din Rusia, Moldova, Ucraina, Georgia și Cehia. O platformă de organizații neguvernamentale active în domeniul drepturilor omului din România, Respect, Platforma pentru Drepturi și Libertăți, a luat astăzi poziție în cazul cererii Turciei ca România să-l extradeze pe ziaristul Camil Demircaia, arătând că Bucureștiul trebuie să respecte legislația internațională și să respingă cererea Ankarei. România trebuie să respecte legislația internațională pe care și-a asumat-o prin ratificarea Convenției Europene a Drepturilor Omului și a Convenției ONU privind drepturile refugiaților și în conformitate cu prevederile acesteia să nu le extradeze pe jurnalistul turc Camil Demircaia în ciuda mandatului de extradare emis la ordinul președintelui Recep Tayyip Erdogan. Se arată în poziția platformei publicată pe site-ul Centrului pentru Jurnalism Independent. Jurnalistul turc Camil Demircaia de la publicația Zaman a declarat astăzi la Curtea de Apel București că nu dorește să fie extradat din România în Turcia, deoarece justiția turcă nu funcționează, iar jurnaliștii și cadrele didactice sunt o țintă și a amintit și de situația celor 6 profesori din Republica Moldova extradați de autoritățile de la Chișinău la cererea Ankarei.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Oana Serafim. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la europalibera.org. Ministerul Finanțelor din Republica Moldova a explicat din nou astăzi la o conferință de presă reforma salariară demarată de Partidul de Guvernământ. Noua lege a salarizării, intrată în vigoare la începutul lunii, va însemna retribuții mai mari, în unele cazuri duble, chiar pentru cei mai prost plătiți bugetari, dar nu îi va afecta pe angajații plătiți bine de la buget, a spus secretarul de stat Ion Chicu. El a explicat și de unde vor fi luați banii pentru aceste majorări, relatează Ala Ceapai.
Trei pătrimi din bugetari, numărul total al cărora se ridică la 200.000 de persoane, vor ridica primele salarii majorate în ianuarie. Sporurile îi vor ocoli pe deputați, miniștri și alte categorii de bugetari care beneficiau până acum anual de majorări automate, funcție de creșterea salariului mediu pe economie. Anume, din contul anulării acestor majorări vor fi economisite fonduri suficiente pentru a mări lefurile, în special pentru cei din educație, care sunt principalii beneficiari ai grilei tarifare unice a salariilor, a spus secretarul de stat Ion Chicu. El a dat asigurări că toate cheltuielile pentru salarii prevăzute în bugetul de stat sunt la nivelul celor convenite cu Fondul Monetar Internațional. Fondul de salarizare e majorat cu 1,4 miliarde de lei. Ion Chicu a spus că noua reformă țintește reducerea discrepanțelor și inechităților ce existau în vechi sistem de salarizare, care făcea ca un bugetar să primească de 33 de ori mai mult decât cel mai prost plătit salariat, sau ca un judecător să primească de 3 ori mai mult decât un șef de stat, ceea ce cu greu poate fi imaginat într-un stat occidental.
Majorările vizează în primul rând categoriile de angajați care au avut salarii foarte mici. Și în primul rând vorbesc de aproape 20% de angajați din sectorul public, aproape 40.000 care aveau salarii mai mici decât minimul de existență de 2.000. Ori prin legea respectivă, noi asigurăm că niciun angajat care activează în sectorul public să nu aibă salariu mai puțin de minim de existență. A doua categorie mare care îi privește sau îi vizează majorarea sunt sistemul educație, medicină și, în special, tinerii specialiști.
Cât anume va constitui salariul unui tânăr profesor, a unui medic sau asistent de educator, responsabilii de la Ministerul Finanțelor nu pot spune deocamdată, pentru că noua metodologie de calcul a salariilor abia urmează a fi aprobată de guvern. Cu toate acestea, Ministerul a lansat deja o linie telefonică la care salariații din sectorul bugetar pot obține răspunsuri la nedumeririle lor față de noul sistem de salarizare. În următoarele săptămâni, 100 de specialiști din cadrul Ministerului vor instrui contabilii din cele peste 2000 de instituții publice despre noile reguli de salarizare și chiar îi vor ajuta să calculeze primele salarii majorate. Că lefurile de la stat în Republica Moldova sunt inechitabile nu este o noutate. O reformă a salarizării era necesară, dar cea care a fost promovată în grabă de guvern a stârnit suspiciuni în rândul experților, dar și nemulțumiri din partea unor categorii de angajați. Imediat după ce reforma fusese anunțată de la sediul Partidului Democrat de Guvernământ, a urmat demisia mai multor judecători care s-au simțit dezavantajați de noul sistem unificat de salarizare, magistrații fiind acum printre funcționarii cu cele mai grase salarii. Congresul autorităților locale, prin vocea directorului executiv Viorel Furdui, spunea că noua lege a salarizării discriminează categoriile mijlocii de funcționari pentru că anulează posibilitatea obținerii de prime și suplimente la salariu. Furdui a precizat că această reformă e un pas înainte, numai că nu s-a ținut cont de particularitățile administrației publice locale. Reforma salarizării ar putea genera așteptări exagerate și dezamăgiri ulterioare nedorite pentru o reformă atât de importantă, afirma într-o analiză a noii legi Transparency International Moldova. Citez, ar fi păcat dacă reforma ar fi folosită pentru declarații electorale și de conjunctură, iar o realizare negraduală a reformei ar putea crea distorsiuni macrofinanciare și bugetare, mai avertiza Transparency. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră de televiziune pur și simplu de astăzi, transmisă la 19:40 de minute la Moldova 1, accesibilă și pe pagina noastră de net, este consacrată celei mai tinere motocicliste, participante la competiții naționale în Republica Moldova, Antonina Dorofeeva, în vârstă de 9 ani.
У меня были страхи, когда я первый раз села, то что если я сделала что-то не так, упаду и больше не захочу. Но я падала, но подымалась и продолжала.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Înaintea alegerilor parlamentare, PromoLex, asociație cunoscută și pentru monitorizarea proceselor electorale din Republica Moldova, a alcătuit o listă a problemelor sistemului electoral în ce privește un singur domeniu, anume finanțarea partidelor politice. Detalii are Liliana Barbaroșe.
Potrivit PromoLex, ar exista cel puțin 5 probleme care țin de finanțarea directă a campaniilor electorale, iar acestea, dacă nu vor fi reglementate mai exact, ceea ce puțin probabil deja să se întâmple până la viitoarea campanie electorală, vor avea un efect negativ asupra corectitudinii procesului electoral. Printre ele figurează colectarea de către partide a donațiilor fără mașini de casă, chiar dacă legislația le-ar cere în mod imperativ să nu accepte donațiile fără această măsură de evidență. Utilizarea fără raportarea corespunzătoare a transportului privat și sediilor personale ale membrilor de partid, cheltuielile efectuate înainte de startul oficial al campaniilor și constituirea unor blocuri electorale ascunse sunt alte câteva probleme ce necesită reglementări urgente, la părerea asociației. Alte lacune majore țin, potrivit PromoLex, de finanțări indirecte, iar aici principala expresie practică sunt fundațiile și alte organizații de caritate ce au în titluri sau pe sigle nume de politicieni, iar celul urmărit nu e altul decât transfer de imagine de la activitatea filantropică a acestor organizații spre cea a politicienilor care le-ar patrona. Așa cum se știe, actualmente există cel puțin 3 astfel de fundații cu activitate răspândită în Republica Moldova: Fundația de Binefacere din Suflet, sub patronajul primei doamne Galina Dodon, Fundația lui Vlad Plahotniuc Edelweiss și Asociația pentru Orhei, care gestionează magazinele sociale ale politicianului Ilan Șor. Într-o încercare de a propune o soluție, Comisia Electorală Centrală, cu suportul organizației internaționale IDEA, pare decisă să invite partidele politice moldovene să subscrie unui cod de conduită privind integritatea politică și finanțarea campaniei electorale. Codul ar urma să se refere punctual și la activitățile de filantropie ale politicienilor. Se prea poate, prin avansarea unor restricții legate de funcționarea acestor fundații strict pe perioada campaniei electorale și până la ajustarea propriu-zisă a legii. Reacția partidelor pe ansamblu pare deocamdată rezervată, iar un motiv e neîncrederea lor, în special a celor de opoziție, că autoritatea electorală ar fi un actor imparțial sau că lucrurile ar putea, în general, să funcționeze mai bine, doar în condițiile unor înțelegeri morale între actorii politici. Kiril Moțpan, unul dintre vicepreședinții Partidului Platforma Demnitate și Adevăr, crede bunăoară că un agrement de acest fel ar fi inutil în condițiile în care nici măcar legea nu poate face ca lucrurile să progreseze. O evaluare PromoLex pe primul semestru al anului în curs a arătat că cele 3 fundații de caritate ce pot fi asociate cu nume de politicieni moldoveni au fost extrem de active, fiind înregistrate aproape 100 de acțiuni de caritate, în care s-ar fi cheltuit în jur de 2,5 milioane de lei. Problema cu aceste acțiuni e că sursele lor de finanțare par netransparente, iar efectul e trișarea regulilor electorale. Din Chișinău, Liliana Barbaroșe, Radio Europa Liberă.
Este ora 19:13. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. La ora 21 ascultați Sinteza Zilei. Apărătorii drepturilor omului din Republica Moldova spun că în ultimul an s-au întețit intimidările asupra lor. Întruniți în cadrul unui prim forum organizat de Oficiul Avocatului Poporului la Chișinău, reprezentanții societății civile și-au exprimat temerea că sunt supuși constant unui linșaj mediatic prin intermediul instituțiilor controlate de putere și amenințați de funcționarii publici. Aceste îngrijorări sunt sintetizate în relatarea Dianei Răileanu.
Secvența video cu primarul de Orhei Ilan Șor, condamnat în primă instanță pentru fraudele din sectorul bancar, care amenință jurnaliștii că îi va bate cu cureaua pentru că au scris negativ despre o demonstrație a formațiunii sale, oglindește fidel atitudinea funcționarilor publici față de presă și activiștii civici, susțin apărătorii drepturilor omului. Un alt caz care ar proba relația deficitară a puterii cu ONG-urile locale este cel al organizației Amnesty International Moldova, care s-a plâns de linșaj mediatic după ce s-au opus deportării în Turcia de către autoritățile moldovene a 7 profesori turci din cadrul rețelei de licee Orizont. Avocatul poporului, Mihail Cotorobai, constată că apărătorii drepturilor omului s-au pomenit într-o situație paradoxală, când de protecție au nevoie chiar ei.
Jurnaliștii și reprezentanții organizațiilor neguvernamentale devin țintă unor companii de denigrare, să spunem așa, de discreditare, de hărțuire. Și nu pot să nu aduc și astăzi aici cazul Șor. Primarul Diorhei și-a permis insulte și amenințări, inclusiv cârfâiala fizică, față de persoanele, oponenții politici și mai ales a jurnaliștilor pentru criticile respective. Cazul dat va fi evident menționat în raportul de activitate pe anul 2018 și de asemenea va fi în mod obligatoriu indicat în rapoartele alternative care ombudsmanul le va pregăti pentru instituțiile internaționale.
Mai nou, activiștii susțin că în ultima perioadă devin tot mai des ținta unor știri false, publicate pe mai multe site-uri de satiră. Acestea sunt preluate ulterior de instituții media afiliate unor partide politice și astfel li se oferă credibilitate. Directoarea de programe din cadrul organizației GenderDocM, Angela Frolov, spune că a fost victima unui asemenea atac mediatic și că încercarea sa de a-și face dreptate a fost zadarnică.
Care este problema acestor site-uri? Ele nu sunt înregistrate în Republica Moldova. Și noi aici, prin instanța de judecată, nu le putem închide. Noi presupunem că aceste site-uri au o legătură cu unele partide politice. Ce este vorba de site-urile gen Gura Lumei, Moldovan Dream. Această problemă a început în perioada campaniei electorale pentru președinte, când a fost atacată Maia Sandu cu 100.000 de sirieni, da? Și această știre de satiră a fost preluată de mai multe mass media. Și inclusiv eu, ca apărătoarea drepturilor persoanelor LGBT, sunt atacată deseori pentru că asocierea cu mine se presupune că va dăuna unor lideri politici.
Apărătorii drepturilor omului, prin definiție, nu pot fi de partea guvernării, spune juristul organizației Amnesty International Moldova, Igor Stoica. Ormenirea activiștilor civici e să monitorizeze activitatea guvernanților și să pună degetul pe rană, tocmai pentru a-i responsabiliza pe decidenți.
În momentul în care apărătorii drepturilor omului din orice stat, inclusiv din Moldova, își permit luxul regulat de a face complimente guvernelor, ei în acea clipă dispar a fi apărători ai drepturilor omului. Ei sunt în serviciul omului simplu, lezat în drepturi. De către cine? De către alți oameni, grupuri, stat, autorități locale, centrale.
Igor Stoica susține că prin încercarea de a pune călușul în gură activiștilor civici, politicienii își fac un mare de serviciu. Și asta pentru că puterea e trecătoare, spune el, iar încălcarea normelor democratice și încurajarea abuzurilor ar putea să-i coste scump mai târziu. Din Chișinău, Diana Răilanu, Radio Europa Liberă.
În vizita lui săptămânală la studioul Europei Libere din Chișinău, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a discutat cu Vasile Botnaru despre moneda națională a Republicii Moldova.
În anul centenarului Mare Uniri, care tocmai a pășit în cel de-al doilea centenar, la Chișinău s-a consemnat un pătrar de veac de la introducerea leului în circuitul financiar-bancar ca monedă națională a Republicii Moldova. Leul, în calitatea sa de monedă națională, era privit atunci nu numai ca un element indispensabil unei economii care se desprindea de fostul sistem economic de plan și se reorienta spre economia de piață, ci și ca un element de consolidare și de afirmare a noului stat independent apărut pe ruinele URSS. Leul și banul trebuiau să asigure buna funcționare a unei economii și a unei societăți care până acum, 25 de ani, nu avusese parte de o monedă proprie.
Unii care se gândesc cu multă patimă la suveranitatea Republicii Moldova, retroactiv, se întreabă de ce s-a ales această denumire pentru moneda Republicii Moldova.
Pentru această denumire au optat autoritățile de atunci ale Republicii Moldova, care, după consultarea opiniei specialiștilor în economie, finanțe și istorie, au organizat un concurs pentru cea mai reușită schiță a monedei naționale. Denumirea aleasă este una firească în condițiile în care, în ultimele două secole, între Prut și Nistru, a circulat rubla rusească și sovietică și leu românesc, subliniindu-se prin această alegere o revenire la tradiția locului. Astfel, din 29 noiembrie 1993, leul reîncepe să circule în stânga Prutului ca un colac de salvare din teribila criză cu care se confruntau oamenii în acei ani grei de tranziție.
Atunci nu se știa cum se va comporta moneda națională. Iată, peste 25 de ani, experții spun cu mândrie că a rezistat. Cum s-a întâmplat? Ce efecte a generat pentru economia națională?
Leul, ca și întreaga societate, a trecut prin diverse momente de atunci încoace. A trebuit să absoarbă efectele dramatice ale inflației post-sovietice, a trecut prin momente de cumpănă ca cele legate de prăbușirea financiară din 1998, a trebuit să suporte toate oscilațiile valutare internaționale odată cu deschiderea societății spre exterior și legarea cursului monedei sale de marele piețe financiare. Uneori, leul s-a înclinat brusc și s-a devalorizat ca din senin, generând anumite beneficii spre cercuri oculte, însă, în ansamblu, leul pare că s-a călit în toate aceste încercări, încât, curios lucru, nici marea fraudă a miliardului nu prea i-a afectat stabilitatea. De asemenea, se pare că leul a impus anumite reguli de joc pe piața financiară, care, cel puțin, nu dăunează economiei naționale.
Observația de la începutul acestui interviu că am pășit în cel de-al doilea centenar al Marii Uniri, e înțeleasă, sunteți istoric, în același timp vorbim despre lucruri din economie și vreau să vă întreb, cum a pășit în acel al doilea centenar leul?
Fără niciun dubiu, orice monedă națională are nevoie de stabilitate și previzibilitate, nu numai în sfera economică, ci și în cea politică. Din această perspectivă, o deraiere de la paradigma europeană de dezvoltare, la care pare să se adapteze și clasa politică de la Chișinău, ar putea constitui un risc enorm pentru parcursul de mai departe al societății și pentru stabilitatea sa financiară. Prin urmare, pasul decisiv va fi făcut la alegerile parlamentare de anul viitor, iar reacția leului într-o parte sau alta nu se va lăsa așteptată, mai ales în contextul în care guvernul promovează o serie de inițiative sociale care vor pune la încercare din nou greutatea monedei naționale.
Deci, singura condiție în care ne-am dori să dispartă leul este intrarea în zona Schengen.
Indiscutabil.
A fost istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
La Praga a avut loc recent o conferință despre presiunile asupra televiziunilor și radiourilor publice în țările grupului de la Visegrad, Cehia, Polonia, Slovacia și Ungaria. Capitala cehă a găzduit întrunirea tocmai când cehii și slovacii sărbătoreau, la mijlocul lunii noiembrie, o nouă aniversare a Revoluției de Catifea, care a dus la prăbușirea regimului comunist cehoslovac și la una din cele mai reușite tranziții la economia de piață și democrație liberală din Europa Centrală și de Răsărit. Reputația de campioană a tranziției a Cehiei nu a dispărut cu totul, cel puțin în ce privește presa. De aceea, la reuniunea recentă de la Praga, s-a vorbit mai puțin despre problemele radioteleviziunii publice din Cehia și mult mai mult despre colegele ei din Polonia și Ungaria și, într-o măsură mai mică, Slovacia. Starea alarmantă a radioteleviziunii poloneze, care mai nou se numește națională și nu publică, a fost prezentată de Piotr Pacewicz, ziarist polonez independent.
The trust in state-owned media, counted as average of the entire population, is really decreasing in Poland.
Piotr Pacewicz a spus că încrederea publicului polonez în radio-televiziunea națională din țara sa a scăzut dramatic în ultimii ani, de când aceasta s-a transformat și mai mult într-un instrument de propagandă al guvernului conservator de la Varșovia, dominat de PiS, partidul lui Jaroslav Kaczynski. Slovacia a fost reprezentată la dezbaterea din ultima zi a conferinței de la Praga de jurnalista Zuzana Kovacic-Hanzelova.
My name is Zuzana Kovacic-Hanzelova. I used to work for the public TV and radio in Slovakia. And when I say used to work, it's because I left several months ago.
Zuzana a plecat în urmă cu câteva luni de la radio-televiziunea publică din Slovacia, după o lungă dispută pe teme editoriale și etice cu noul ei șef numit de Parlament. Potrivit Zuzanei, care și-a dat demisia împreună cu alți 24 de colegi, sub conducerea noului șef, televiziunea publică din Slovacia s-a apucat brusc să prezinte într-o lumină favorabilă un anume partid de la guvernare și chiar să vehiculeze teorii conspiraționiste.
Is using about 300 million euros worth of I repeat 300 million euros worth of
Ziaristul din Ungaria, Gábor Kardos, care nu lucrează în sectorul public de presă, a spus la conferința de la Praga că radio-televiziunea ungară nu se poate plânge că ar duce lipsă de bani. Radio-televiziunea din Ungaria dispune de 300 de milioane de euro pe an, a spus Gábor Kardos, adăugând de îndată că această sumă, demnă de invidiat de alte organizații de presă din regiune, este folosită aproape exclusiv pentru promovarea politicilor guvernului conservator al premierului Viktor Orbán. Sumele mari de bani investite în funcționarea televiziunii și radioului de stat îi permit lui Orbán să creeze un monopol informațional, mai ales că agenția de presă de stat MTK, subordonată și ea guvernării, își difuzează știrile gratuit, ajungând astfel pe diferite canale la foarte multă lume. Participanții la conferința pe temele presei publice de la Praga s-au întrebat, printre altele, cum ar putea fi salvată independența radio-televiziunilor de acest tip în țările grupului de la Visegrad. Zuzana Kovacevic-Hanzelova de la Bratislava a spus că în țara ei independența presei a primit un ajutor neașteptat de la un eveniment tragic. Uciderea ziaristului de investigație Ian Kuciak și a logodnicei lui, cel mai probabil de către elemente mafiote aflate în legături cu guvernul. Dublul asasinat din iarna trecută a dus la demisia premierului țării, dar și la o mobilizare fără precedent a societății civile în sprijinul jurnalismului independent. Pe moment părem salvați, a apreciat Zuzana. Ce face însă Uniunea Europeană ca să prevină declinul și mai mare al independenței presei în membrele sale centrale europene? A întrebat moderatorul conferinței de la Praga, ziaristul ceh Adam Černý. Participanții din Polonia, Ungaria și Slovacia au fost de acord că Bruxelles poate face mai mult pentru încurajarea jurnalismului de alternativă, dar nu poate interveni direct în gestionarea televiziunilor și radiourilor naționale. O asemenea intervenție n-ar face decât să dea apă la moare guvernelor naționaliste, cum sunt cel de la Varșovia sau cel de la Budapesta, care ar da semnalul de alarmă asupra unei noi presupuse încălcări a suveranității naționale de către Uniunea Europeană. Discuțiile despre soarta radio-televiziunilor publice din Europa Centrală au avut loc în cadrul conferinței Prague Media Point, ajunsă la ediția a 5-a și organizată în perioada 15-17 noiembrie la Praga de firma Keynote, cu sprijinul mai multor fundații și instituții germane, cehești și din alte țări.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Marina Colun de la portalul anticorupție.md.
Aflați-te pe portalul anticorupție.md al Centrului de Investigații Jurnalistice cum se fac achizițiile publice la Consiliul Superior al Magistraturii. Aproape 39 de milioane de lei, atât a cheltuit în ultimii 5 ani CSM pentru asigurarea condițiilor de muncă ale angajaților, adică pentru sediu, reparații, mobilier și alte bunuri. Toate achizițiile publice s-au făcut printr-o singură sursă în licitații cu un singur participant. Totodată, peste 3 milioane de lei au fost fragmentate în mai multe contracte de mică valoare prin care s-au procurat covoare, aranjamente florale și alte bunuri. Detalii pe anticorupție.md. La rubrica Dosare de corupție citiți despre Constantin Cojocaru, procuror la Procuratura Raionului Glodeni, eliberat din funcție în noiembrie 2017, care a fost trimis pe banca acuzaților. El este învinuit că a gestionat fraudulos un dosar în privința unei persoane cercetate pentru escrocherie. Fostul acuzator de stat a operat înscrieri false în dosar, inclusiv pe proceduri la care atât partea acuzată cât și apărătorul ei nu au participat. Pe numele lui Constantin Cojocaru este intentat și un al doilea dosar penal pentru neglijență în serviciu, care se examinează în prezent la judecătorie Drochia. Anterior, Cojocaru a fost sancționat disciplinar de 2 ori. Alte detalii pe anticorupție.md. Pentru a afla cum au ajuns 10 de milioane de lei din bani publici în buzunarele unui funcționar al statului, care a ascuns în declarația de avere veniturile companiei înregistrate pe numele soției sale, de la care mai multe autorități au procurat leduri de câteva ori mai scumpe decât în magazine, accesați vineri portalul nostru.
adică portalul anticorupție.md pe care l-a descris Marina Colon. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață difuzăm prima emisiune la 6:30. Iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe net la europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.